Este în epoca noastră o mare schimbare de paradigmă culturală, cum spuneți. Cuvântul își pierde importanța pe care o avea. Dacă exprimarea nu este mai bogată, mai nuanțată, atunci se răcește și gândirea. Elevul pe cât posibil să simtă că profesorul îi este alături în procesul ăsta de cunoaștere. Nu e neapărat unde, sigur că e mai sus, știe, e mai mult, dar nu îl privește de sus. Merge cu el, îl ajută. Am văzut acum câtva timp o caricatură dintr-o revistă din Franța. Erau, de fapt, două imagini în paralel. Înainte și acum. Înainte, profesoara și cu părinții, terorizându-l pe bietul copil. Ce e cu nota asta? Acum, aceleași personaje. Părinții și copilul terorizându-l pe profesoară. Ce e cu nota asta?
Vă salut, dragi prieteni, Hristos a înviat! Pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt foarte bucuros să am ca oaspete astăzi un om cu adevărat excepțional. Fost cercetător la Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologice, din 1982 profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Sfântul Sava din Capitală, autor a numeroase cărți de istorie literară, manuale, dicționare și cărți de testare și evaluare a elevilor și autor al unei monografii care a stat la baza decernării titlului de doctor în filologie, un om pe care foarte mulți tineri din foarte multe generații l-au privit ca fiind un profesor ce merită maximă admirație și prețuire. Stimate domnule profesor Gheorghe Lăzărescu, bine ați venit!
Bine v-am găsit, adevărat am înviat și bine v-am găsit!
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația să avem acest dialog. Vă mărturisesc că m-am gândit la dumneavoastră pentru că, fără exagerare, faceți parte din acea categorie de profesori despre care n-am auzit decât superlative. Care e rețeta succesului și prestigiului dumneavoastră?
Dacă s-a întâmplat ceva așa, înseamnă că e ceva în neregulă. Pentru că nu se poate să fie numai bine.
Vă asigur că am auzit nu de bine, întotdeauna de foarte bine și excepțional.
Știți cum era în realismul socialist? Era problema conflictului în literatură. Și ce nu mai poate să fie conflictul între bine și rău? Pentru că nu mai e rău acum în rânduirea socialistă. Și atunci, dar ce conflict să fie? Conflictul între bine și mai bine.
Bine, conflictul între bine și foarte bine. Nu exagerez când vă spun ce spun. Sunt onorat că sunteți în studio. Și așa cum vă preveneam la telefon în dimineața asta, aș vrea să vorbim despre, în principal despre școală și educație și vă ziceam că educația reprezintă un subiect despre care am vorbit cu mai mulți invitați, inclusiv cu un fost ministru, domnul profesor Miclea. Da. Și aș începe cu o întrebare pe care am mai adresat-o unor invitați. Cum este astăzi școala românească în optica dumneavoastră? Care sunt plusurile și minusurile sistemului de învățământ românesc astăzi?
Da, în primul rând să spun că eu sunt onorat de această invitație, dată fiind personalitatea dumneavoastră, care acoperă atât de bine și domeniul învățământului și nu numai
el. Mă străduiesc.
Al învățământului, bineînțeles, al dreptului, al scrisului.
Mulțumesc. Minunat.
Și sunt onorat și pentru că ați avut invitați deosebit de importanți, oameni cu și nu numai cu renume, dar într-adevăr specialiști, într-adevăr preocupați de problemele discutate. În ceea ce privește învățământul, vedem că este o problemă care mă interesează în continuare, deși nu mai sunt la catedră, dar am în continuare relații cu foști elevi, cu elevi și nu pot să părăsesc cu totul domeniul acesta, deci mă interesează și acum. Nu sunt dintre cei care sunt de părere că învățământul e într-o criză gravă, deși se poate să fie așa, este într-un proces de schimbare. Spre ce merge schimbarea aceasta este de văzut, dacă spre mai bine sau spre mai rău, sau întâi spre mai rău, ca pe urmă să meargă spre mai bine. Există însă multe probleme care merită discutate.
Cum ar fi?
De exemplu, faptul că școala nu mai este totdeauna la fel de atractivă pentru elevi, mai mult sau mai puțin, dar pentru profesori, adică profesia didactică nu este atractivă și asta face mai dificilă selecția în cadrul
școlilor
și la terminarea facultăților. De ce se întâmplă aceasta? E mai multe cauze. Una ar fi faptul că nu este atât de atractivă profesia din punctul de vedere al salarizării. Dar, cum spuneau și alți invitați ai dumneavoastră, nu mai e acesta primul motiv. Pentru că au mai crescut salariile, sigur, nu sunt foarte mari. Mai degrabă, cum se spunea, există alte domenii mult mai atractive. Înainte, acesta era un domeniu atractiv pentru că reprezenta una din principalele căi de depășire a unei condiții, de ieșire dintr-o situație mai grea. Și vedem și din literatura veche. Pentru mulți, profesia de învățător sau calitatea de preot era modul de a părăsi o viață foarte grea. Știm insistențele pe care le-a făcut mama lui Nica, lui Ștefana Petri, ca să se facă preot. Și s-a făcut și învățător. Deci, sau în nuvelele lui Slavici. Deci, motivația era foarte puternică. Acum această motivație a dispărut în cea mai mare parte. Există multe alte domenii care atrag. Pe urmă, s-a schimbat statutul cadrului didactic în societate.
Nu se mai bucură de același prestigiu?
Nu, sigur că nu. Și, în plus, sunt și problemele din cadrul școlii și din relația școlii cu societatea, a relației școlii cu părinții sau a influenței câteodată negative a unor zone ale societății asupra elevilor.
În concret?
Cred violența în școli, de exemplu, violența între elevi. din păcate, uneori, pe cum știm și din presă, drogurile, atracția drogurilor, de acestea. În ceea ce privește relația cu părinții, să spun, eu sunt pentru o relație strânsă între profesori și părinți, pentru colaborare. E foarte necesar ca profesorul să știe și cum este elevul acasă, cum se comportă, să știe care este reacția lui pe care o dezvăluie părinților sau celorlalți față de ce se întâmplă la școală. Și de asemenea, el profesorul spune părinților ce ar mai fi nevoie ca în mediul familiei să se întâmple ca să asigure progresul școlar. Însă unde lucrurile sunt exagerate acum, este în situația în care părinții intervin în anumite cazuri, da? În ceea ce privește profesia didactică în sine.
Da, am înțeles că există o ofensivă, actualmente o ofensivă a părinților în impunerea unor metodologii sau unor criterii de evaluare sau unor politici școlare care sunt cumva contrare.
Da. Și nu numai la noi. Am văzut acum câtva timp o caricatură dintr-o revistă din Franța. Erau de fapt două imagini în paralel. Înainte și acum. Înainte, profesoara și cu părinții, terorizându-l pe bietul copil. Ce e cu nota asta? Acum, aceleași personaje. Părinții și copilul terorizându-l pe profesoară. Ce e cu nota asta?
Sau schimbarea
portului. Asta e schimbarea, da. Da. Da, n-ar trebui.
Domnule profesor, dumneavoastră ați fost profesor de limba și literatură română din 1982. Dacă ar fi să priviți retrospectiv, care a fost perioada cea mai fericită din cariera dumneavoastră de profesor?
Din punctul meu de vedere, sunt fericită pentru că am avut elevi foarte buni.
Care a fost, și dar care a fost care cea mai fastă perioadă din cariera noastră de profesor? Din 82 până astăzi.
Vă voi spune din ce puncte de vedere. Cea de după Revoluție.
De ce?
Pentru că accesul la informație a fost mult mai larg.
Da.
A fost posibil mai bine diferențierea învățământului, adică prin selecția unor manuale, prin o mai mare posibilitate a profesorului de a alege anumite părți din materie pe baza unei programe comune, de a alege ce este mai potrivit cu clasa respectivă, cu generația respectivă. Altfel, poate că înainte erau mai puține probleme cu disciplina,
da,
și cu influența, cum vă spun, negativă a unor zone ale societății. Din fericire, n-am avut de suferit eu personal nici după, nici mai târziu. Alții, da. Și, pe urmă, era învățământul ideologizat, încercam să ne strecuram și prin asta, ne descurcam încercând să să facem doar cât e strict obligatoriu, ceea ce n-a mai fost mai pe urmă.
Țin minte că în dialogul meu cu domnul fost ministru, profesor Mircea Miclea, dumnealui vorbea de acest inconvenient al ideologizării învățământului înainte de 89. Da. Pe de altă parte, un alt invitat pe care l-am avut, profesorul Mircea Platon, vorbea de când analiza învățământul dintr-o perspectivă istorică, vorbea de perioada deceniului 7 ca fiind perioada cea mai înfloritoare a învățământului românesc. Analizând toate elementele și criteriile care pot fi avute în vedere într-o evaluare globală a sistemului, plecând de la programa școlară și terminând cu relația elev sau părinte-profesor sau disciplina din interiorul școlii și așa mai departe.
Dați voie să mă refer la experiența mea și de elev în acea perioadă.
Vă rog!
Și urmă, pentru că am trăit-o în această calitate, parțial ca elev, pe urmă ca profesor. În primul rând, în ceea ce privește perioada dintre 1948, de la reforma din 48 până în 89, nu sunt două perioade distincte. Nu e deloc același lucru. Adică, întâi a fost, știți, influența totală a învățământului sovietic.
De sorginte sovietică, da.
Școala de 10 ani în loc de 12, fusese înainte. Cea mai mare notă era 5. Bine, un aspect pozitiv după mine și care s-a încadrat într-o modernizare a fost introducerea învățământului mixt. Erau școli de băieți, școli de fete. Mai bine, învățământul mixt a fost un progres. Altfel, programele de științe sociale, de literatură, mă refer la ele pentru că
ele
cunosc, da. Erau extrem de sărăcite, adică știți că multă vreme, adică până prin 1964, atunci
odată cu
să schimbă, da, până în 64, o mulțime de scriitori nu se studiau. La început, în anii 50, din Eminescu chiar se studiau numai jumătate din Împărat și Proletar, deci numai discursul proletarului, da, și cugetările Cezarului, o poezie socială, viața, astea, și cam atât. Rebreanu, Blaga, atâția alții erau interziși. Într-adevăr, în anii 70, cum spuneați, lucrurile au început să se schimbe. Adică, am din 64 încolo, iarăși în domeniul pe care îl știu, în literatură, s-a introdus studierea tuturor, aproape tuturor marilor scriitori. Treptat, de exemplu, când eram în liceu, s-a introdus Goga, Blaga nu. Blaga l-a studiat doar la universitate. Și atunci a fost într-adevăr o perioadă de relativă liberalizare. Pe urmă, școala s-a fixat în niște norme mai pe măsura celor dinainte de război, adică învățământ de 12 ani, într-adevăr un liceu serios. Mai era un aspect, dar n-aș vrea să vorbesc prea mult despre asta.
Nu, mă interesa opinia dumneavoastră, bineînțeles.
Vorbea domnul profesor Platon, dacă nu înșel, de politehnizare,
exact,
care era într-adevăr un principiu.
O extindere, o extindere a, a, a învățământului tehnic dictată de necesități economice.
Da. O idee foarte bună, dar ca realizare ducea la altceva, să spun. Pentru că în toate liceele era activitate practică, activitate în producție. Dar asta ce însemna? Acum vorbesc de anii 80 când eram profesor. O treime din timpul de școală era activitatea practică. Atelierele școlii însă erau destul de slab dotate. Activitățile erau strict industriale, pentru că, de exemplu, ar fi fost foarte interesant și foarte important ca la activitatea practică să înveți niște lucruri care să-ți fie utile una. De exemplu, să repari ceva la sistemul electric sau să schimbi un robinet sau să... Nu, erau niște chestiuni din întreprinderi care te mai întâlneai sau nu te mai întâlneai toată viața și asta însemna o treime din timpul de studiu.
Pe de altă parte, iertați-mă că mă întrerup, pe de altă parte existau totuși licee și școli axate în mod real pe partea tehnică, da, școli profesionale care au fost desființate ulterior.
Da, și asta a fost o greșeală, pentru că acolo sigur că trebuie făcut așa. Acestea funcționau bine. Dar pentru că m-ați întrebat de experiența mea, vă spun experiența în liceele teoretice, să spunem.
Am înțeles.
Asta ar fi. Și în felul acesta se pierdea mult timp.
Cu îngăduința dumneavoastră v-aș provoca să vorbim puțin despre problemele actuale ale învățământului. Da. Lăsăm trecutul deoparte, cu bunele și cu relele lui. Da, și știm că astăzi învățământul, dumneavoastră sunteți un om extrem de elegant și foarte atent cu evaluările, nu vreți să supărați pe cineva și vă plasați așa într-o evaluare politicoasă a sistemului. Totuși, nu putem ignora faptul că sistemul de învățământ actual se confruntă cu probleme serioase. Ați menționat chiar dumneavoastră indisciplina, drogurile din școală, relația profesor-părinți, dezorientarea multor elevi, scăderea numărului de persoane interesate să devină profesori sau învățători și așa mai departe. Cum rezolvăm aceste probleme? Găsiți că soluțiile care sunt vehiculate astăzi, meditațiile particulare, cursurile de formări individuale și dezvoltare personală, școala făcută acasă și alte soluții alternative pot fi variante viabile ca alternative la sistemul de învățământ actual?
Pe mine nu mă preocupă dacă supăr sau nu pe cineva. Eu vreau să mă preocup însă să fiu obiectiv, să văd toate aspectele. Poate greșesc în asta. Și sigur că anumite lucruri poate nu le văd în felul acesta. Dar asta e preocuparea mea. Totul trebuie să înceapă și toate eforturile trebuie făcute pentru, în primul rând, pentru învățământul școlar. Toate celelalte pot fi bune, dar venind în ajutorul procesului de învățământ din școli. Chiar dacă la meditații, spune, meditațiile nu sunt atât de eficiente dacă elevul respectiv nu a învățat și în școală cum trebuie. Lucrul ăsta, se vede, nu pot să înlocuiască. Bine, am rezerve mai mari în ceea ce privește învățământul acasă, homeschooling. Pentru că nu avem în școli suficiente cadre pregătite, vorbesc la nivelul întregii țări, dar acasă. De unde să știu? Eu sunt ești profesor de meserie. N-aș ști să predau multe obiecte. N-aș putea să ajut un copil nici de clasa a 5-a, la matematică, să spunem, sau la... De ce? Aș putea la română, la limbi străine, la istorie, da? De unde? Nu știu. Și mai este un aspect. Școala, ca o colectivitate, permite socializarea. Și lucrul acesta e important, pe lângă ce se învață.
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Îmi dau seama că există acest risc al lipsei de competență pedagogică și strict profesională, da, a părinților sau a îndrumătorilor care sunt acasă să instruiască un elev. Riscul de care menționați sau minusul pe care îl menționați dumneavoastră, minusul lipsei de socializare sau lipsa socializării, da, ca impediment. Însă au existat și motivații care mi-au atras atenția în decizia unor părinți de a-și ține sau de a prefera acest sistem de instrucție acasă. Știți cazul de la Oradea, când părinți au fost acuzații penale la adresa unor părinți care au decis să-și retragă copilul acasă. Cunosc eu personal cazuri de oameni care preferă acest sistem, nu pentru că pretind un plus de competență sau pretind că școala acasă este mai bună decât un model instituționalizat în condiții de socializare, ci motivația lor este axată în principal pe faptul că la școala actuală există atâta poluare încât, chiar dacă nu știu să-i predau eu matematica de clasa 5, cum spuneați dumneavoastră, ținându-l acasă, chiar în condițiile de care dumneavoastră menționați, îl feresc de poluarea de care pomeneam. Atmosfera din școală, viciile cultivate în școală, adicțiile care sunt cultivate în mediul școlar, violența care există în mediul școlar, raporturile nocive care sunt dezvoltate. Eu nu vorbesc din perspectiva unui om competent. Da. Vorbesc din auzit, e adevărat. Da. Dar bănuiesc că aceste decizii de a recurge la școala acasă sunt motivate mai degrabă pe nevoia protejării odraslei,
înțeleg,
și da, nu a instruirii, da, lor mai serioase și mai temenice. Scuze pentru intervenție.
Da, mulțumesc, chiar îmi dați de gândit. Dar după aceea vor putea proteja de lume, de societate, când va ieși din casă. Of. Ce va face? Pentru că, într-un fel, școala este un reflex în mic al societății. Ce faci pe urmă? Poți să stai tot timpul în casă și atunci ești nepregătit.
Șahmat. Mi-ați dat șahmat.
Nu știu, mă gândesc.
Asta este, cred, întrebarea esențială pe care vreau să vă spun. Chiar cunosc cazuri concrete de părinți care se confruntă cu această dilemă. Cunosc pe cineva care are doi copii, unul dintre ei fiind foarte preocupat și fiind foarte îndrăgostit de mediul de la școală, în ciuda minusurilor și hibelor lui, și care preferă mediul de la școală singurătății de acasă sau, da, exilului de acasă.
Da.
Și părinții se confruntă și cu această întrebare. Bun, ce facem cu acest copil care este ahtiat după relațiile cu ceilalți, după socializare, după jocul din curtea școlii?
Da.
și cum ne vom pregăti pentru viitor. E o dilemă.
Da, da. Asta, la un moment dat va ieși din casă, ca în legenda lui Buddha, prințul Siddhartha Gautama. A stat în palat până spre sfârșitul adolescenței. N-a cunoscut decât bine, decât frumos. La un moment dat a ieșit pe poartă. A văzut un mort. A înțeles că există moarte. A văzut un cerșetor și a dat seama că există sărăcie. Deodată a ieșit într-o lume care era cu totul altfel.
Da, repet, dacă nu e șahmat, mi-ați dat un șah, da, din care ies greu, pentru că eu însumi îmi dau seama de dificultatea acestei dileme.
Sigur că e greu la școală. Ce ar mai fi de făcut? Da, mă scuzați.
Vă rog.
Ce e de făcut? Da, asta de... în ceea ce privește atmosfera de apărat școala de violență. Cum poate și cu ajutorul, nu știu, societății, al rinților, aici este într-adevăr o problemă. Mai sunt și cazurile când, sigur, elevii între ei sunt violenți, sunt... Asta a fost de totdeauna, dar câteodată acum sunt prea grave. Aici, sigur, intervin profesorii cât pot, dar și ei câteodată sunt victime, din păcate. Nu știu aici ce se poate face. Aș putea să-mi spun câteva gânduri, ar fi în ceea ce privește procesul didactic propriu-zis, lucrul la clasă cu elevii și în afara școlii. Adică la asta se reduce cum competența mea.
Și aveți sugestii în privința asta?
Da.
Iertați-mă că vă întorc. Nu e secundă, iertați-mă. În pregătirea întâlnirii de astăzi eu am făcut un exercițiu pe care recunosc că nu l-am făcut înaintea discuțiilor cu fostul ministru Miclea și nici cu Mircea Platon. Am răsfoit de curiozitate un manual de limba și literatura română de astăzi. N-am competențe să mă pronunț asupra calității propriu-zise a manualului de astăzi. Primul impuls este unul nostalgic, să spun că pe vremea mea era mai bine, dar e foarte posibil să mă înșel. M-am uitat la structura manualului de astăzi și am văzut diferențe fundamentale față de structura manualului din epoca mea. Este structurat pe tematici, este structurat pe subiecte, curentele literare, operele literare sunt prezentate într-o manieră mai eterogenă, o manieră pe care Mircea Platon, mi-aduc aminte, o califica drept catastrofică și voiam să vă cer părerea.
Da. Aici pot să... Vă rog. Aici am părere.
Vă rog.
Bine, lucrul pornește de la programă. Manualul reflectă programa. Programa de liceu prezent la română este structurată pe teme în clasa a noua și apoi respectă o ordine cronologică și are în vedere și anumite noțiuni de teoria literaturii, genuri, specii. După părerea mea, e bine așa. Este o schimbare, într-adevăr, față de ce a fost înainte. Pentru că înainte se studia istoria literaturii. Sunt și acum, vă spun, din între a 10-a, 11-a și a 12-a, este o orientare cronologică, dar fără toate amănuntele care erau înainte. Principalele curente se studiază acum. Eu cred că e mai bine așa, pentru că principala problemă în predarea literaturii este să-i atragem pe elevi spre literatură, spre citit. Și vă rog.
Nu, mi-ați adus aminte de un text al noastră pe care l-ați scris plecând de la o întrebare pe care dumneavoastră înși vă opuneați. Mai este necesar să predai literatura astăzi într-o cultură a imaginilor și mesajelor prescurtate? Mm-hmm. La ce servește și cum să-i faci pe elevi să înțeleagă necesitatea acestui studiu? Vă întrebați dumneavoastră. Și evocați o întâmplare. Spuneați, am fost întrebat recent de o elevă de ce este necesar să descifrăm într-un text poetic ce a vrut să spună autorul. Și de fapt, de ce exprimă el o idee altfel decât într-un mod direct, ușor de înțeles de toți.
Da.
De ce trebuie să căutăm sensurile simbolului lacrimei într-o poezie de Lucian Blaga, când ea, eleva care se pregătește pentru medicină, a învățat la biologie, precizează ea cu un zâmbet ușor, jumătate în glumă, jumătate în serios, că lacrima este un lichid ce conține clorură de sodiu, ioni, lipide și enzime. I-am răspuns, spuneți dumneavoastră, nu fără grija ca răspunsul meu s-ar putea să nu acopere decât în mică măsură complexitatea problemei pe care o pun limbajul poetic, imaginea artistică, sensul figurat, metafora, etc. I-am răspuns așadar că poetul transformă lucrurile concrete în simboluri ale unor realități sufletești pe care o exprimare prea directă le-ar sărăci. Că metafora face apel nu numai la înțelegerea noastră intelectuală, ci și la cea empatică, afectivă, în condițiile în care probabil am trăit și noi experiențe cât de cât asemănătoare și că putem înțelege și cu inima, vorba vulpii din Micul Prinț, nu numai cu mintea. Mai au nevoie elevii astăzi de literatură?
Ei, asta e că trebuie să le arătăm că au nevoie. Dar trebuie să încercăm să-i convingem de asta. Nu să le spunem, uite, învață așa ca asta îți dau eu și așa trebuie. Să le explici de ce și ce pot câștiga prin asta. Încă ceva față de ce le spuse acolo. Exemplu, prin literatură poți să trăiești mai multe vieți. Adică nu poți ca om să ai toate experiențele. Sigur că e important să ai experiențe fundamentale. Nu poți niciodată să le ai pe toate. Sau unele ar fi riscant să le ai. Le găsești în literatură. Acolo s-au trăit atâtea. Vezi cazuri, vezi situații. Și cred că e foarte important să le arătăm de ce e necesar pentru ei să vadă asta și ce e frumos acolo. Dincolo de teoretizări. Teoretizările doar cât să ajute înțelegerea. Și chiar dincolo de cronologii, de care pe mine mă interesează. Eu sunt și am fost apasionat de istoria literaturii. Asta a fost domeniul meu de preferință. Predând, mi-am dat seama că în școală e altfel. Adică în școală cel mai important e să transmiți, să convingi, să atragi și nu cu aceleași mijloace ale științei, de exemplu, nu, mă refer nu la științele exacte, acolo sigur că asta este, dar la știința, să spunem, la teoria literaturii. Nu cu mijloacele care m-au atras pe mine. Pe ei atrage altceva și trebuie văzut asta.
Da, domnule profesor, eu acum mă pun în situația unui părinte care v-ar privi, părinte de elev, care se confruntă și sunt foarte mulți părinți care se confruntă cu această criză a literaturii, să o numim, din viața propriilor lor copii. Și care se uită la dialogul nostru și îl întreabă pe domnul profesor Lăzărescu: stimate domnule profesor, sună foarte frumos ce spuneți dumneavoastră, dar cum fac eu în mod concret să iau copilului din mână telefonul inteligent și din apetit preferința pentru imagine în dauna textului scris? Cum fac în mod precis lucrul ăsta? Îi citesc povești seara la culcare, îl închid într-o cameră plină de cărți, îi arunc televizorul pe geam și monitorul sau laptopul la fel. Cum, care ar fi acel, există un rețetar mai precis?
Rețete nu sunt, dar ne putem gândi la unele lucruri. Dar înainte de a încerca să vă răspund direct, o chestiune mai largă. Este în epoca noastră o mare schimbare de paradigmă culturală, cum spuneți. Cuvântul își pierde importanța pe care o avea.
Absolut de acord.
Intrăm, după părerea mea, sau am și intrat deja, în fel, într-o nouă epocă a oralității, cu ce știm că presupunea oralitatea, adică și caracter anonim, colectiv, nu mai contează aproape autorul. Am auzit cu tare, știu cu tare. De unde? Am citit pe net. De unde vine?
Nu. Foarte interesant, da.
Și aici o altă problemă, pentru că aici iarăși intervine mult rolul școlii. Școala, după părerea mea, trebuie să se preocupe foarte mult de dezvoltarea gândirii critice a elevului. Și în primul rând o critică a surselor, adică de unde mi-au informația. Cum să compar sursele ca să știu cum e mai aproape de adevăr. De aici și criza lecturii, care este evidentă. Și dacă îmi permiteți, vom mai reveni asupra acestui lucru, dar întâi să vă răspund în ceea ce privește întrebarea posibilă a unui părinte, o întrebare foarte valabilă. Ar fi mai multe posibilități. Nu toate funcționează cu toți, dar încercat. Una este că dacă părinții înșiși citesc, atunci sunt mai multe șanse să citească și copilul. Adică dacă i-a văzut pe părinți citind, e una. Alta. Citește părintele o carte și ne... ia să vezi ce am găsit aici, ia uită-te. Și îi arată un fragment, nu mai mult. Și ceva care poate să-i atragă atenția. Nu vrei să citești mai departe, să vezi ce se întâmplă? Sau, bine, asta poate funcționeze câteodată, nu? citit eu ceva aici, dar nu, tu să nu citești asta că nu-i de vârsta ta. O, asta o să citești tu mai târziu, când o fi mai mare. Atunci e curios și vrea să citească, da. Pe de altă parte, nu cred că interdicțiile rezolvă. Da, o împărțire a timpului. Adică, da, folosești telefonul, folosești tableta, un număr de ore, nu foarte mult, da. Și restul, uite, și citit, și discuție, asta iarăși important, părinții să discute cu copiii. Cum spuneați, când sunt mai mici, să le citească povești, și să discute. E adevărat, părinții și ei sunt foarte ocupați. Toată ziua au atâtea de făcut, sunt obosiți pe urmă, dar e foarte important să discute, să nu-l lase numai cu telefonul și cu tableta. În clasă, apropo de telefon, nici acolo nu se poate, nu se mai poate interzice cu tot. Și atunci, părerea mea, încercăm să folosim cât putem. Adică, cum încercam eu, nu știu dacă am reușit, dar de câteva ori am reușit. Discutam o problemă. Adică aici, sau mi se punea o întrebare. Cum e cu tare? Păi zic, nu știu, ia căutați voi pe telefoane. Ia scoateți telefoanele, aveau acolo, și căutați. Ia, cine a găsit cu tare? Dar tu ce ai găsit? Ai găsit așa. De aici o discuție. Adică încercam să integrez telefonul, ceea ce ei oricum ar fi folosit, dar să nu folosească la altceva sau nu tot timpul la altceva. Apropo de întrebări, profesorul Șerban Cioculescu, criticul și istoricul literar, cei mai importanți în perioada interbelică și după război, ne spunea la curs, veți fi profesori. Când veți fi profesori, să nu ezitați să spuneți nu știu. Dacă un elev vă pune o întrebare și nu știți. Nu știu, nu poți să știi totul. Dar, neapărat, mă voi informa. Informați-vă și voi și data viitoare discutăm. Și neapărat data viitoare, nu uiți asta, dezbați lucru. Deci nu e nicio rușine și în felul ăsta ai și înveți să caute ei. A, spunea profesorul Cioculescu, da, devine o problemă dacă se repetă prea des. Acest nu știu, da, în domeniul tău. Dar altfel, trebuie, adică, după părerea mea, elevul pe cât posibil să simtă că profesorul îi este alături în procesul ăsta de cunoaștere. Nu e neapărat unde, sigur că e mai sus, știe, e mai mult, dar nu îl privește de sus. Merge cu el. Ajută. Și e foarte important pentru profesor să-i se pună întrebări. Elevul, e grav să spui, termină cu asta, nu mă interesează, tu să-ți vezi de treabă, să nu. Nu, să pună întrebări. Să răspund să fie un dialog.
Cu îngăduința noastră o să revin la subiectul relația profesor-elev. Dar n-aș vrea să mă îndepărtez de contextul în care dumneavoastră ați plasat această criză de care vorbim noi acum, și anume, și mi-a plăcut că ați vorbit despre această de criza cuvântului înainte de criza literaturii. Și sunt, da, preocupat, cuvântul însuși suferă de criză, este și o criză semantică, este desubstanțiat în repetate contexte și apoi el este într-o competiție tot mai grea cu imaginea.
Da. Da.
Și în ultima vreme cuvântul devine tot mai obosit, învins foarte adesea de emoticon, de semnul grafic.
Da, da.
Și dacă este să ne referim la limba română, cuvântul din limba română suferă și alt tip de agresiune care vine din importurile de cuvinte din limba engleză în particular.
Da.
Limba română devine concurată de romgleză. Cum vedeți dumneavoastră, fac din nou aluzie la ceea ce discutam cu Mircea Platon în dialogul nostru, el deplângea situația limbii române care riscă să ajungă din cauza, zice Mircea Platon și tinței dau dreptate, din cauza crizei literaturii ajunge să devină o simplă limbă de comunicație, un instrument de comunicație și își pierde nu doar din farmec și savoare, ci din conținutul propriu-zis. Ce părere aveți?
Da, e o problemă aici și trebuie văzut ce se poate face. Că imaginea capătă tot mai multă importanță, asta e o realitate pe care nu cred că putem să o schimbăm. Să mai apărăm cuvântul cât se poate. Și în ceea ce privește schimbările limbii, cred că ideea cea mai bună este cea pe care o expuneți dumneavoastră într-un capitol din cartea Gâlceava juristului. Și anume aceea că nu poți opri arcul, nu poți opri forma aceasta de modificare a limbii, dar e de dorit ca vorbitorul să aibă și modelul limbii literare și să știe când să recurgă la unul sau la altul. Aceasta e problema care se pune și în ceea ce privește raportul dintre limba literară și limba populară, la regionalisme. Nu se pune problema să renunțe vorbitorii unui grai la regionalisme. Ar fi păcat.
Evident.
Dar ei trebuie să aibă acest dublu standard, care în situația asta e pozitiv, în altele nu. Să vorbească în familie, vorbești în grai, în situațiile oficiale, în limba literară. La fel, în ceea ce privește limba, să spunem, tinerilor. Modificări oricum se produc și se vor produce. Deja ultima ediție din Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic cuprinde multe cuvinte noi și modificări ale limbii, multe sub influența limbii engleze. Apropo, constatarea mea ar fi că influența limbii engleze înlocuiește mai ales ceea ce era mai înainte din limba franceză. Deci,
e cumva
nu
natural.
Atât, da, între din limba de bază, deși există și asta. Ce mă îngrijorează pe mine mai mult, nu e atât pătrunderea unor noi cuvinte, ci renunțarea la altele și lipsa de grijă pentru nuanțarea exprimării. Pentru că dacă exprimarea nu este mai bogată, mai nuanțată, atunci se răcește și gândirea. Și aici cred că trebuie să intervenim, nu cu multă teorie gramaticală, avea dreptate domnul profesor Platon, nu teorie gramaticală multă, clasele 5-8, vocabular, foarte multe exerciții de vocabular, cât mai atractive, mai bogate, în situații de viață. Asta e că ar trebui făcut. Limba nu va mai fi aceeași, niciodată nu se oprește din evoluție, din schimbare. Dar ce încearcă regulile gramaticale, regulile impuse, să spunem, de dicționare, de gramatică academică, ce încercăm noi în școală, este să mai frânăm această schimbare, nu să ne opunem ei, să o mai frânăm în așa fel încât să nu devină anarhică și să dispară posibilitatea de înțelegere. În un moment dat, dacă fiecare își dezvoltă un limbaj.
Absolut de acord cu dumneavoastră și eu sunt de părere că, da, limba este în continuă schimbare și nu putem să ne opunem acestei schimbări. Pe mine, ceea ce mă preocupă și când scriam acel text, vă mulțumesc pentru referința la acel text, când scriam acel text aveam în vedere o preocupare pentru ritmul îngrijorător al acestor schimbări pe care romgleza le aduce în agresarea limbii române. Revin, stimate domnule profesor, la un subiect pe care l-ați evocat adineaur și anume relația profesor-elev, foarte important în procesul de instrucție, fără îndoială, și aș insista asupra unui lucru care este cumva, mi s-a spus, cheia succesului dumneavoastră, și anume respectul pe care l-ați impus întotdeauna în gestionarea acestei relații dintre dumneavoastră personal și elevii pe care i-ați avut în grijă. Și vă dau câteva exemple care mi-au fost dezvăluite. Primul, într-o clasă pe care dumneavoastră o aveați în grijă, exista un elev foarte rebel care a purtat o singură dată o cravată în viața, o singură dată în viața lui a purtat cravată. Odată când a avut o înfățișare, cum se cheamă, o examinare cu profesorul Gheorghe Lăzărescu. Un al doilea exemplu, ați aflat dumneavoastră că foarte mulți elevi dintr-o clasă sunt preocupați în mod cu predilecție de studiul gramaticii, materie care era obligatorie la examenul de admitere la facultatea de drept. Și pentru că erau mulți doritori să dea examen la drept, dumneavoastră ați avut inițiativa de a organiza cursuri speciale de gramatică, deși nu vă obliga nimeni. Ați vrut să veniți în întâmpinarea acestor așteptări. Ați avut o preferință, erați singurul profesor care, mi s-a spus din nou, avea un dialog cu elevul în picioare, ridicat în picioare. Erați singurul profesor care se adresa elevului cu dumneavoastră. De unde această atenție specială pentru cultivarea unei relații extrem de cordiale și extrem de respectuoase cu elevii dumneavoastră?
Eu am fost învățat ca multă lume, sigur, că trebuie să respecti ca să fii respectat. Respect pe elevi dacă vreau să mă respecte și ei pe mine. Și e o relație, e umană, e normal, respecti omul, respecti viitorul viitorul intelectual sau viitorul meseriaș sau viitorul, pe cel îl respecti pe el copil fiind și îl respecti pe cel care va fi în viitor. Și din punctul ăsta de vedere am mari satisfacții, am elevi, foști elevi care sunt personalități, care sunt oameni extraordinari în toată lume. Poftim?
Puteți povesti?
Da. Doar câteva exemple. Sunt un... și nu este, cum să spun, nu e meritul meu. Este, de exemplu, un... unul din, după părerea mea, cei mai importanți critici literari actuali și cadru didactic la Facultatea de Litere. Nu e meritul meu, pentru că el atunci nu arăta că vrea să urmeze asta. Sau... a fost
dacă puteți să-l numiți... Nu m-aș opune. E opțiunea noastră.
Da, nu știu dacă... Da, sigur, în punctul de vedere. Nu, mă gândeam dacă ei ar fi de nu acord. Știu. Dar... da, de ce să nu numesc, de fapt, pentru, doar pentru că sunt mult mai mulți. Numele lui este Paul Cernat. Ah. Sau... un... fost elev care lucrează în domeniul IT și a făcut un masterat în istoria religiilor și va face un doctorat asta continuând să lucreze în domeniu. Vlad Manciu. Altul care este o, sau o fată care are doctoratul în domeniul literaturii la Universitatea Bloomington din Statele Unite și a publicat o carte, Magdalena Dragu, sau o altă elevă, Dana Niculescu, este la o editură prestigioasă din Olanda. Este elevă care este avocat la Londra, dați voie să numesc. Se numește Irina Țuca. Sau un elev care e profesor la Universitatea din Oregon și care a revenit de curând pentru câtva timp aici. Aici e o, chiar o poveste puțin mai interesantă.
Vă rog.
Când era chiar în clasa a noua, început la un moment dat, n-am putut să merg la școală, am rugat pe o doamnă profesoară cu care colaboram să meargă acolo și zice, da, e o clasă foarte interesantă. Zice, dar aveți acolo un băiat așa cam năzdrăvan care o să facă probleme. Nu, nu mi-a făcut probleme și el este acum profesor la universitate în Statele Unite. Bogdan Strâmbu sau Silviu Marcov în domeniu în farmacie. Sau atâția alții. Simona Vasilache a urmat în același timp, ASE, medicină și litere. E cadru didactic la ASE, dar este și scriitoare. Și nu, mi-e foarte greu pentru că îmi pare rău că nu vorbesc despre atâția alții.
Sunt
deci
convins.
E o mare satisfacție.
Sunt convins. Vreau să vă spun... Și, scuze.
Da, scuzați-mă, numai ceva vreau să... Și de aceea... totdeauna le spuneam în clasă, de aici vor fi specialiștii viitorului. Dintre dumneavoastră vor ieși specialiștii viitorului, viitorii mari medici, juriști, scriitori, astea. Ei mai le dau așa, nu, să știți că e așa, și le dădeam exemple. Iată, sunt unii care deja au fost. Și atunci, încă o dată, eu în ei îi văd și pe cei care vor fi mai târziu.
Vă mulțumesc în numele Irinei pentru că ați evocat-o. Vă asigur că vorbește de dumneavoastră cu extraordinar de mare afecțiune și cu emoție, dar nu doar Irina, colege sau foști elevi de-ai dumneavoastră cu care am avut ocazia să vorbesc, la unison, eu n-am întâlnit această unanimitate de păreri când vine vorba despre profesorul Lăzărescu ca exemplu de atitudine profesorală și pedagogică unică, întemeiată pe ceea ce înseamnă respect pentru, și permit să preiau fraza dumneavoastră, pentru elevul din fața mea în anticiparea omului pe care îl voi avea în fața și în amintirea mea. Și nu pot decât să dau glas acestor evaluări pline de admirație și să găsesc că dialogul meu cu dumneavoastră se poate încadra și într-un dialog omagial. Și e un omagiu pe care eu vreau să-l transmit și nu cred că voi avea proteste din partea nimănui, pentru că sunt convins că vorbesc în numele a multor generații care vă poartă respect, așa cum dumneavoastră le-ați tratat cu foarte multă afecțiune și respect.
Am încercat să-mi fac datoria și există mulți alți profesori de mare calitate. Am avut și eu colegi în liceu, am cunoscut care sunt de mare calitate. Mult mai bun decât mine, asta clar. Și apropo de aceasta, un coleg de la Sfântul Sava, un profesor Gabriel Sândoiu de filozofie, m-a învățat un lucru esențial. A spus, cea mai bună metodă didactică este fascinația. Dacă poți să fascinezi pe elev, atunci îl atragi. Nu cu lucruri, ținând strict de domeniul respectiv. Deci spui lucruri interesante, lucruri care să atragă. Nu poți totdeauna, dar încerci. Și încerci să folosești momentul. Sunt momente de grație în care îți reușește ceva. Altele nu. Dar și atunci când nu îți reușește acest lucru, trebuie atunci să funcționeze profesionalismul. Adică să faci ceea ce trebuie făcut, să parcurgi materia, să cauți cele mai bune căi să-i atragi. Vă spun, există momente de grație, dar când nu, cerci profesional. Niciun caz nu pot să înțeleg dezinteresul. Dezinteresul unui profesor față de... Spui, da, vedeți și voi, uite, citiți voi acolo că... Eu citesc aici pentru mine, voi ia copiați din manual cu tare. Poți când sunt atâtea de făcut, când sunt atâtea de discutat. Păcate, există și cazuri din acestea.
Da. Stimate domnule profesor, sunt multe de discutat și descoper nu doar că sunt eu însumi fascinat de atitudinea dumneavoastră, dar ați pomenit de vârfuri ale unor generații care v-au trecut prin clasele pe care le-ați avut în grijă și aș închide dialogul cu dumneavoastră cu o curiozitate legată de evoluția acestor generații. Și aș cita dintr-un alt text de al dumneavoastră, de altfel dintr-un interviu pe care l-ați dat cândva și spuneați că este amuzant că uneori elevii din clasa 12-a spun despre cei din clasa 9-a și citesc cu ghilimele. Copiii ăștia nu sunt cum eram noi pe vremuri,
exact, da.
Referindu-se la comportamentul mai dezinhibat al celor mici. Nu știu cât e de adevărat, spuneați dumneavoastră. Cred că e. Mai degrabă tendința generală a omului, cred că e mai degrabă tendința generală a omului de a-și privi trecutul idealizându-l ca pe o vârstă de aur. Noi eram mai buni. Pe termen lung, modificările sunt însă vizibile.
Da.
Mai multă informație, dar mai puțin spirit critic, mai multă rapiditate în gândire, dar o mai mică putere de concentrare, interes pentru imagini și mai puțin pentru cuvinte. Cum vedeți dumneavoastră generațiile de azi prin comparație cu generațiile de ieri? Putem spune, dacă este să analizăm plusurile și minusurile în evoluția sistemului de învățământ, a apetitului pentru învățare, a apetitului pentru limbă și literatură. Când tragem linie la final după această evaluare, suntem pe plus sau pe minus?
Schimbările acelea de care avem și acolo sunt tot mai rapide, într-adevăr, și să simt de la o generație la alta. Să simt mai bine și mai evident. O situație specială, adică aceea că am avut noroc să am elevi foarte buni. De la un liceu la care erau elevi foarte buni. Și atunci ceea ce constat eu nu e neapărat ceva general. Pe de altă parte, trebuie să spun că un profesor care lucrează și are rezultate la o școală în care elevii nu sunt atât de motivați de la început și, da, și unde sunt probleme mai mari. Deci un asemenea profesor e mult superior mie, mult superior altora, chiar dacă în plan absolut performanțele elevilor nu sunt aceleași. Dar trebuie văzut totdeauna în aprecierea unui profesor de unde a pornit, de unde au pornit elevii, de la ce nivel și până la ce nivel a reușit să-i ducă. Și e o muncă uneori fantastică să-i duci de la, să zicem, de la nota 4 sau 5 la 7. Și e mult mai ușor pe alții să-i duci la 10. Aici depinde de...
Înțeleg ce spuneți, da.
Așa că eu am simțit mai puțin diferențele acestea și în generațiile noi sunt, au fost elevi remarcabili și acum de la care, apropo, învăț și eu de lucruri. Am mai văzut așa.
Ce ați învățat de la
exemplu,
elevii
de exemplu, un elev, Victor Popa, care a studiat la Școala Normală Superioară din Paris și acum a masteratul la Sorbona, va face doctoratul, a primit un seminar, să țină un seminar la Școala Normală Superioară, un seminar de filozofie axat pe estetică. Și am avut și eu posibilitatea să particip online, să asist. Deci am fost la seminarul făcut de fostul meu elev, dar am avut foarte multe de învățat. Iertați-mă, cred că am ocolit pe amul și...
Nu, întrebarea foarte, foarte, foarte asta, interesant. Da? Nu, referindu-mă la generație, aș mai cita un text de-al dumneavoastră dintr-un alt articol în care spuneți, și e un text care se potrivește atât subiectului numit literatură, cât și subiectului numit conflict generațional sau evoluția generațiilor. Spuneați în acel text dumneavoastră, tind să-i dau dreptate lui Miron Costin, care spune că nu este alta mai frumoasă, nici mai de preț în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților. Mă dedau așadar acestei zăbave, spuneați dumneavoastră, cu bucuria de a cunoaște mai mult și mai profund și totodată cu satisfacție estetică. Dar acestea sunt bucuriile mele. Un om vârstnic, dintr-o generație pentru care lectura era încă modalitatea fundamentală de cunoaștere, o generație pe care școala a intenționat să o formeze în respectul față de cuvântul scris, o generație care se bucura de spectacolul cinematografic și era contemporană cu începuturile televiziunii, dar care găsea încă majoritatea imaginilor tot în cărți. Ca om care vrea să-și înțeleagă epoca și mai ales ca profesor, mă preocupă însă ce înseamnă lectura pentru tânăra generație familiară cu tehnologia și lumile virtuale. Pentru ea, care se desprinde tot mai greu de calculator, de tabletă sau de telefonul inteligent, imaginea și nu cuvântul este principalul drum de acces spre cunoaștere.
Da, de exemplu, în romanele secolului al XIX-lea sau al XX-lea, Balzac și ceilalți, sunt foarte multe descrieri. Pentru că țineau locul, adică trebuiau să creeze prin cuvinte imaginile acestea. Acum există filmul. Filmul nu mai are nevoie de acest procedeu și asemenea descrieri nu mai sunt receptate de cititorii de astăzi, care trec la acțiune, nu la... Da. Și acolo, iarăși, sunt modificări. Citeam că o scriitoare franceză actuală, o scriitoare din generația mai tânără, spunea într-un interviu, îl ador pe Mallarmé, dar Mallarmé nu avea concurența Netflix-ului. Deci nu mai e timpul, nu mai e tihna, trebuie să răspunzi acestei concurențe ca mod de a scrie și ca mod de a atrage cititorii să citească. Și văd de multe ori și în familie și în copii, pentru care romanele acestea ample ale trecutului foarte greu de parcurs. Însă altfel, am impresia că mulți adolescenți acum nu prea mai au nici răbdarea de a vedea un film integral. Sunt obișnuiți cu imagini foarte concentrate în timp. Problema e să încercăm de aici să pornim, adică trebuie să pornim de la realitate, nu îmi spune nu e bine, cum facem de aici să-i atragem și spre cealaltă parte?
Din păcate copiii de astăzi sunt tot mai grăbiți, nu mai au răbdarea, nu mai au tihna, sunt în generația recompense imediate, preferinței pentru imediat, în fapt, și dispare pe care de consecință și plăcerea lecturii și intervine plictisul când vorbim despre operele literare de largă de amvergură, de amploare. Domnule profesor, am vorbit despre cuvânt, despre literatură, despre limbă și despre respect. Mi-am adus aminte de, vreau să evoc și o foarte scurtă întâmplare. Am avut un client care era reprezentantul unei mari companii cosmetice și care venise din Franța în România, el vorbea evident limba franceză și dialogam cu el în limba franceză, dar după vreo 6 luni de zile, brusc, omul meu a început să vorbească cu mine limba română. Și spre surpriza mea, am constatat că vorbește limba română foarte bine. Nu excepțional, dar foarte bine pentru cineva care debutase studiul limbii române în urmă cu 6 luni. Și l-am întrebat, cum, de ce te-ai, noi puteam vorbi și tu te descurcai și în franceză și în engleză în mediul de afaceri în care activai, de cum ne ai învățat limba, te-ai decis să înveți limba română? Știți ce mi-a răspuns? Mi-a spus, așa, din respect.
Da.
E un răspuns care, la vremea respectivă, m-a marcat și m-a emoționat.
Exact.
Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mai adăugați ceva.
Un lucru și
vă rog.
Vreau să spun că... dacă am reușit ce am reușit în profesie asta, datorez foarte mult profesorului meu din liceu, care mi-a fost un model. Deși alt stil decât mine, dar care m-a format. Profesorul Viorel Alecu, care a fost studentului Călinescu la Iași, mi-a transmis și admirația față de Călinescu și care m-a atras spre domeniul acesta și m-a făcut să-mi placă. Bine, tot în domeniul umanist eram, dar m-a atras spre literatură și spre domeniul acesta și devenit și prieteni. Și care în fiecare an organiza o excursie literară. În vacanța de vară mergeam într-o zonă a țării cu școala, vizitam, vedeam locurile care aminteau de istorie, de literatură și ne-a făcut să ne formăm în domeniul acesta. Pe mine, chiar în specialitate, pe alți, altora le-a dat cultură și s-au afirmat în alte domenii. În mod mare datorie de suflet față de personalitatea lui.
Sunt convins, domnule profesor, că sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni care sper să urmărească dialogul nostru și care, chiar dacă nu urmăresc dialogul nostru, vor spune și spun într-un moment din viața lor că datorez enorm și eu sunt ceea ce sunt datorită profesorului Gheorghe Lăzărescu.
Fi prea mult.
Sunt absolut convins că sunt absolut convins că ecouri de felul ăsta există și pentru acest motiv mă înclin în fața dumneavoastră în numele tuturor elevilor și copiilor pe care i-ați format și emoționat în mod autentic, vă mulțumesc în numele lor și vă urez sănătate multă și succes în continuare, pensie frumoasă și bucurie în viață.
Mulțumesc și eu mă înclin și în fața părinților care mi-au dat așa cum mi-am avut.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor.
Mulțumesc.